Incwadi kumaHebheru sahluko 1. UNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana imise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Yona ethi ingukubengezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Seyabankulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Ngokuba yiphi ezingelosi ake asho kuyo ukuthi uyindodana yami wena namuhla ngikuzele na, nokuthi ngiyakuba nguyise kuyona yona ibe indodana kimina na. Futhi mhlayengenisa wezibulo emhlabeni uthi nezingelosi zonke zikaNkulunkulu mazikhuleke kuye. Ngezingelosi uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, izikhonzi zakhe zibe ngamalangabu omlilo. Kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade, intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Uthandile ukulunga wazonda ububi, ngalokho ke uNkulunkulu uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngaphezu kwabafowenu. Nokuthi wena Nkosi ekuqaleni wabeka isisekelo somhlaba, amazulu angumsebenzi wezandla zakho. Wona ayakubhubha kepha wena umi njalo. Wona onke ayakuguga njengengubo, njengesambatho uyakuwaqogoka, nangengubo ayakuguquka kepha wena unguye njalo, iminyaka yakho ayikuphela. Kepha yiphi ezingelosi ake asho kuyo ukuthi hlala ngosokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe izinabelo sezinyawo zakho na? Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabakulidla ifa lokusindiswa na?